päivän sanan paikka löytyy Markuksen evankeliumista ja on otsikoinut sen seuraavilla sanoilla. Ihan lainaten sieltä Markuksen evankeliumin 8. luvusta. Kenen te sanotte minun olevan? Mä mietin tämän Raamatun paikkaa jo eilen tuossa, kun valmistelin rukouksessa ja kysyin Herralta moneen otteeseen, että onko se nyt tämä, mitä seurakunnalle pitää tänään julistaa. Ja kysyin ja kysyin ja kysyin ja enkä mä muuta saanut. Ja silloin se on tyytyminen siihen, mikä on sinne sydämeen ensin laskettu. Ei voi väkisin vääntää ja sen takia pyydänkin, että olette ihan rukouksen hengessä tässä koko aika, kun sanaa julistetaan. Ja että pysytään oikealla raiteella, ettei lähdetä sivupoluille. Ja jos käydään sivupolulla pikaisesti, niin osataan palata myöskin sinne oikealle raiteelle. Mutta mä luen täältä Jeesuksen nimessä. Markuksen evankeliumi 8. luku, jakeesta 27. Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Keserean kyliin. Ja siellä hän kysyi opetuslapsiltaan ja sanoi heille, kenen ihmiset sanovat minun olevan? He vastasivat hänelle sanoen, Johannes Kastajan ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista. Niin hän kysyi heiltä, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Kristus. Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä. Kenen minä sanon Jeesuksen olevan? Ja tämä on aika hieno, kun jos me mietitään sitä tilannetta, missä Jeesus ja opetuslapset oli. Ja mä saan kuvitella, että se oli varmaan aika semmoinen mukava. Ne olivat vähän tehnyt matkaa siellä ja käyneet keskusteluja. Ja sitten todennäköisesti jossakin kylässä vähän pysähtyivät. Ja Jeesus alkoi kyseleen, että kenet ihmiset sanovat minun olevan? Ja tiedätkö, mä teen ihan semmoisen haun tuonne googletin tänään, että mä ajattelin sieltä Jeesus Kristus. Mitä se tuo sieltä esille? Mä olin tosi positiivisesti yllättynyt. Sieltä tuli ihan niin kuin asiaa. Wikipediakin kirjoitti aika hyvin siellä ja totta kai siellä oli eriäväkin, mutta aika monta sivua sai mennä ennen kuin mentiin ihan huuhaa. Totta kai siellä sanottiin, että tämä on uskomus ja todennäköistä ja näin päin pois. Mutta kuitenkin se ydin, että hän on Kristus, elävän Jumalan poika. Ja että hänet on tällaisena pidetty. Ja sanottiin, että hän on ollut historiallinen henkilö, että on olemassa todistuksia niin ja niin edelleen. Mutta sitten mä mietin, kun tässä opetuslapset vastaavat tähän kysymykseen. He sanovat tällaisia, että toiset sanovat sinun olevan Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista. No Herodeshan oli sellainen, joka myöskin ajatteli Jeesuksesta, että hän on se Johannes Kastaja, joka on noussut kuolleista. Mutta nämä muut nimitykset olivat aika korkea-arvoisia, Raamatun merkkihenkilöitä, Elias ja muita profeettoja. Eli siellä ei kuulukaan kansan joukosta sellaista ääntä, että no se on nyt jotakin sitä sun tätä, tämä Jeesus. Vaan tämmöinen kaiku, että hän on jotakin suurta. Mitä me kuullaan tänä päivänä, jos me mennään kadun ihmisen luokse ja me kysytään, että hei, mitä Jeesus sulle merkitsee? Mä oon usein törmännyt siihen, että moni sanoo, että joo, että kyllä mä tiedän, että Jeesus on olemassa, mutta mä en välttämättä usko siihen, että se on Jumalan poika. Aika monet sanoo, että vaikenee oikeastaan ja tuntuu, että me monesti katsotaan vähän mustavalkoisesti ja ajatellaan, että ei ole minkäännäköistä ajatusta Jumalasta olemassa enää tässä yhteiskunnassa. Mutta mä luulen, että aika moni vaikenee, koska he eivät ole varmoja, he eivät tunne. Ja he vähän niin kuin vaikenee ja sanoo, että no, joku uskoo ja joku ei, esimerkiksi. Aika harva loppujen lopuksi ihan suoraan uskaltaa kieltää Jeesuksen tai Jumalan olemassaolo. Ja se on mielestäni aika hieno. Me nähdään joskus itse vaan maailma niin pimeänä ja niin synkkänä. Ja sitten jos me kuullaan pilkkaavia sanoja Jeesuksesta ja Jumalasta, niin se sattuu meihin, eikö satukin? Tuntuu pahalle. Ja totta kai sen pitää tuntuakin meistä pahalle, koska me ollaan Kristuksen ruumis. Kristus on seurakunnan pää ja me olemme ruumissa, me ollaan sen ruumin jäseniä. niin siellähän sanotaan, että jos yhteen kohtaan sattuu, niin se tuntuu koko ruumiissa. Jos yksi voi pahoin, niin kaikki voi pahoin. Ja silloin, kun meidän päätä Jeesusta Kristusta pilkataan, niin totta kai se tuntuu meistä pahalta. Mutta miten me vastataan niihin ja näin edelleen. Mutta se tärkein kysymys, mitä Jeesus esitti, oli kuitenkin se, kenenkä te sanotte minun olevan. Ja tässä on se suuri viisaus. Kuka Jeesus tai mikä tai kuka hän on minulle? Se ei vaikuta minun pelastukseeni, jos jollakin on Jeesuksesta jotakin mielipiteitä. Se ei saisi vaikuttaa mun uskon elämääni, sanoa maailman mitä tahansa, hyvää tai pahaa. Ne käsitykset ei pitäisi koskaan muuttaa sitä todellista Kristuksen läsnäoloa, mikä meissä pitäisi olla. Pietari vastaa, että sinä olet Kristus. Hän on Messias, niin kuin sanotte vanhan testamentin puolelta. Sana Kristus voideltu hebrean kielellä Messiah, joka on käännetty sanalla Messias. Ja mitä Kristus tarkoittaa? Uudessa testamentissa se kuvaa aina Jeesusta nasaretilaista, Jumalan poikaa, Jumalan valitseman ja voiteleman kuninkaan, ylimmäisen papin ja profeetan ja maailman vapahtajan ja Herran nimitys. Eikö ole aika lyhyt selitys tässä Raamatun tietosanakirjassa? Mä luen kerran vielä. Jeesus nasaretilaisen, Jumalan pojan, Jumalan valitseman ja voiteleman kuninkaan, ylimmäisen papin ja profeetan, maailman vapahtajan ja Herran nimitys on Kristus. Halleluja. Opetelkaa ulko, että varmaan muistatte nyt kaikki. Tällaista vastaa, että kuka se Jeesus oikein on? No se sisältyy kaikki sen yhteen sanaan Kristus. Hän on Kristus. Hän on vapahtaja. Kuka Jeesus oli minulle? Kun mä hänet kohtasin. Mä tiedän, että me ollaan jokainen kohdattu Jeesus henkilökohtaisesti. Saat ottaa Jeesus vastaan pelastajana, vapahtajana sydämeen. Kun minä kohtasin Jeesuksen, niin hän oli mun vapahtaja, vapauttaja. Mä tarvitsin vapautusta elämässäni ja mä tarvitsin anteeksi antamusta. Mä en tiennyt, mitä kaikkea Jeesus pitää sisällään. Mitä kaikkea sana Kristus oikeasti piti sisällään. Joku meistä on kohdannut Jeesuksen lääkärinä ensimmäisen kerran. Jollain on saanut käydä niin mahtava asia, että hän on saanut kokea parantumisen, kun joku on vaan rukoillut hänen puolestaan ja hänellä ei itsellä ollut minkäännäköistä uskoa. Mutta myöhemmin on tullut usko Jeesukseen, että se lääkäri, se parantaja oli Kristus. Jotkut meistä on kohdannut Jeesuksen tuomarina. Että hän on se tuomitsija, joka laittaa minut semmoiseen ja semmoiseen paikkaan, eikä nähnyt siinä tavallaan yhtään mitään. Mutta siitä huolimatta, tiedätkö mitä, se ihminen tuli uskoon ja sai pelastuksen. Joku on kohdannut Jeesuksen väkevänä Jumalana. Että hän on nähnyt sen niin voimallisena, että on tullut semmoinen Jumalan voima, että on langennut maahan. Että ei ole uskaltanut edes nostaa katsettansa. Ikään kuin Paavali, joka siellä Damaskoksen tiellä, kun Jeesus ilmestyy hänelle. Niin hän ilmestyy siinä kirkkaudessa, mitä Jumalan kirkkaudessa, että Paavalin silmät sokeutuu. Jollekin se tulee vain yhtenä sanana, jossa on Jumalan voima. Yksi sana, miten me ollaan saatu kohdata Kristus. Toinen on nähnyt sen voideltuna, ymmärtänyt, että hän on se voideltu, jota on aina odotettu. Joku meistä on saanut kohdata hänet ihmisen poikana. Joku meistä on saanut kohdata Jeesuksen palvelijana. On ollut se suuri hätä elämässä. Oot huutanut ensimmäisen kerran Kristuksen puoleen. Jeesus, tule ja auta minua. Auta mua tässä elämän tilanteessa. Ja kuinka Kristus tuli siihen tilanteeseen ja auttoi. Joku on saanut kohdata Jeesuksen kipujen miehenä. Sairauden tuttava. Kärsivä Kristus siellä oman kärsimyksen keskellä, kun Jeesus on tullut siihen vierelle ja sanonut, että lapseni, minä ymmärrän sinua. Minä ymmärrän sinun kipusi, sinun sairautesi. joku on saanut kokea Kristuksen ensimmäistä kertaa pyhänä. On ollut kaipaus pyhyyteen ja Kristus on siinä ilmestynyt, koska hän on pyhä. Joku meistä on saanut kohdata Jeesuksen lunastajana, kun on tuntunut, että mun velkataakkani on niin suuri, että minä en enää tästä selviä. Mä en enää pysty millään tavalla sovittamaan mun synteeni. Mulla ei ole enää mitään mahdollisuutta. Ja siihen hetkeen Kristus on ilmestynyt lunastajana ja sanonut, että se on maksettu. Jollekin meistä Jeesus on saanut ilmestyä johtajana. On tullut heti se ajatus, että hei, Jeesus Kristus on mun Herra, se on mun pomo. Ja se on saanut lähteä ensimetreiltä viemään meitä eteenpäin. Jollekin meistä kuninkaiden kuninkaana, herrojen herrana, jollekin ystävänä, lempeänä, rakkaana, huolehtivana, rinnalla kulkijana. Jollekin meistä Jumalan karitsana, sillä virheettömänä, puhtaana, täysin, missä ei minkäännäköistä syntiä, se synnitön, puhdas uhri, jonka kautta Kristus tuli sinun sydämeesi. Jollekin se on tullut päänä. Oot ollut seurakunnassa, oot kulkenut täällä ja oot mennyt monen johtajan perässä, kunnes oot tajunnut, että Kristus on seurakunnan pää. Jollekin sinulle, joka oot ollut kiusattu, joka oot ollut ahdistettu, joka oot niin monella tapaa rääkätty, yhtäkkiä Kristus tuli sinun elämääsi puolustajana. Sulta lähti pelko, sä ymmärsit, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on sinun puolustajasi. Ja tämä lähettää sen pyhän hengen, sen toisen puolustajan ylösnousemuksensa jälkeen. Sovitusuhrina juutalaiselle kansalle, jotka etsivät ja etsivät sovitusta syntien anteeksi antoa. Tiedätkö, nämä erilaiset asiat, mitä mä luettelin, ne on ollut meidän elämämme erilaisia elämäntilanteita. Ja kaikkien näiden sanojen ja monien muiden sanojen taakse mahtuu Jeesus. Hän on tätä kaikkea. Ennen kaikkea hän on Messias, hän on Kristus, hän on voideltu, hän on Jumalan poika, joka otti päällensä maailman synnin. Me ollaan tultu Kristuksen luokse omien elämäntilanteiden ongelmien kautta. Mutta meidän tulee myöskin tuntea Jeesus, mitä kaikkea hän on. Me löydetään näitä erilaisia kuvia Kristuksesta, sanoja, mitä hän on. Niitä löytyy varmasti 100, jos ei enemmänkin. Tässä oli vain noin 20. Mutta mitä Jeesus sanoi itsestään, mitä hän sanoi itsestään? Nämä oli niitä, mitä Raamattu kertoo, minkälainen Kristus on. Ja se, että kun meiltä kysytään, että kuka Jeesus on, niin mä voin sanoa, että Jeesus on mun johtaja. Hän on mun Herra, hän on mun lääkärini, hän on minun tuomarini, hän on väkevä Jumala, hän on Jumalan sana, hän on puolustaja, hän on kaikkea. Hän on maailmankaikkeuden luoja. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, alfa ja omega, alku ja loppu. Kaikki tämä löytyy hänestä. Ja yhdestä sanasta Jeesus. Tiedätkö muuten, Vantaan kotikirkolla on yksi aika hieno piirre. Yksi edesmennyt ystäväni kertoi, kun hän oli meidän tilaisuudessa. Ja se sanoi, että teillä on semmoinen herraseurakunta. Mä ajattelin, että aijaa, että miten niin. Sä että melkein kaikki, kun teillä rukoilee, meillä oli miesten päivä tai joku. Ja kaikki hän oli, että herra. Ja jossain seurakunnassa sanotaan enemmän Jeesusta. Jossakin rukoillaan isä Jeesuksen nimessä ja näin. Nämä on kaikki ihan oikeita asioita. Mutta jossakin tulee tällainen painotuksia. Me ollaan tämmöinen, että me ollaan nähty se Kristuksen herraus. Ja siinä onkin mutta yksi hyvä opetuksen aihe. Silloin kun joku on meidän Herra, niin se oikeasti tarkoittaa, että se on meidän pomo. Ja se sanoo, miten meidän tulee elää. Ja me seurataan Herraa ja tehdään, mitä Herra käski. Me ollaan niin kuin sitten niitä, ei me ei olla narreja, mutta me ollaan niitä palvelijoita, orjia, jos sanotaan näin, Kristuksen orjia. Mutta mitä Jeesus sitten sanoi itsestänsä? Hän sanoi itsestänsä seuraa, minä olen elämän leipä. Niin kuin täällä Asser jo luki meille Raamatusta. Hän sanoi, minä olen maailman valkeus. Minä olen ovi. Minä olen hyvä paimen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja minä olen tie, totuus ja elämä. Daavidin juurivesa, kirkas kointähti. Kun minä kohtasin Jeesuksen vapahtajana, syntien sovittajana, anteeksi antajana, niin mulla meni pitkä aika oppia löytämään Jeesuksesta niitä muita laatusanoja ja termejä, mitä kaikkea Jumala pitää sisällään. Me laitetaan äkkiä meidän Jeesus näin pienen pakettiin ja annetaan sille vaan se yksi osa-alue. Mutta Kristus on kaikki kaikissa. Kun minä tarvitsin vapautusta kahleistani, niin Jeesus tuli ja vapautti. Mutta yksi, mikä oli kaikkein vaikein, oli se, että mä annoin Jeesuksen tulla mun sydämeeni kaikille mun elämäni osa-alueille. Myöskin sinne mun sielun maailmaan, mikä oli haavoitettu monella tavalla, rikottu. Monet itkemättömät itkut, surut ja sun muut. Ja sen takia varmaan tänä päivänäkin vielä välillä saatan vähän tirauttaa täällä puhujan paikallakin, liikutun herkästi. Olin kuitenkin niin paljon jäänyt itkemättä asioita, mitkä vaan piti kävellä ohi. Mutta se, että Jeesus oli myöskin minun sieluni hoitaja ja parantaja ja on edelleen. Miksi mä puhun näistä näin? Mä puhun näistä sen tähden, että kun maailma kertoo, miten he kokevat Jeesuksen, niin sinä voit kertoa heille totuuden. Tiedätkö, ei ole semmoista ongelmatilannetta Raamatussa, ei Uudessa testamentissa, ei Vanhassa testamentissa, etteikö Jumalalla olisi siihen ratkaisu ja mahdollisuus hoitaa se. Ei ole ihmistä, joka tulee meidän eteen ja sanoo, että ei Jumalakaan voi minua enää auttaa. On ihmisiä, jotka näin luulee, mutta se on vale. Ja meillä on kerrottava silloin totuus. Suurin virhe, mitä me voidaan tehdä, on se, että me emme kerro, kuka Kristus on. Että me vaikenemme siitä. Se, että me kätketään se usko, mikä meillä on annettu tänne meidän sydämeen, ja me laiminlyömme hänen tunnustamisensa, se on suuri virhe. Se on muuten jopa loukkaus Herraa kohtaan. Jos Jeesus sanoo, että se, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minä olen tunnustava Isän Jumalan edessä. No, tähän voi sitten tehdä, en tiedä minkälaisen opetuksen, mutta sillä se Raamatussa lukee. Se on loukkaus sitä Herraa kohtaan, jolle me kuulutaan ja jota meillä on velvollisuus palvella. Yksi tapa palvella on todistaa Kristuksesta. Ja tiedätkö, se on suuri petos tätä maailmaa kohtaan, joka tarvitsisi Kristusta, jos me vaikenemme, jos me emme kerro, minkälainen Kristus meillä on. No mitäs kun me mennään siihen ajatukseen, kun mä oon kristitty, niin mitä maailma minusta ajattelee? Mitä he sanovat, kuka minä olen? Se on seuraava ajatus. Joskus on uskonut naapurillekin sanoa, että on uskossa. Onneksi ne ei vaihdu kauhean usein, ei tarvitse joka vuosi kertoa. Mutta meidän tulisi myöskin pitää se oma vakaumuksemme esillä, oma uskomme. Koska ei sillä ole väliä, mitä maailma meistä ajattelee. Sen uskon tähden. Sitä voi nousta monenlaista käsitystä, vastaväitettä ja näin edelleen. mutta alistutko sinä siihen, miten maailma sinut näkee, vai alistutko sinä siihen, miten Jumala sinut näkee? Jeesus määrittelee, Jumalan sana määrittelee sen, mitä me olemme hänessä. Ei maailma, et edes sinä itse. Tiedätkö, mä niin usein on siinä tilanteessa, kun me ollaan niin surkeita, niin onnettomia, niin mitättömiä, että me ei kelvata niin kuin kellekään. Sitten me unohdetaan, että me kelvataan Jeesukselle. Meidän mielikuvamme itsestä Jumalan silmissä vääristyy liika usein. Meidän tulee olla nöyriä Herran edessä. Me ollaan armahdettuja syntisiä ja kenestäkään meistä ei tule synnitön tässä ajassa. Mutta Jeesuksen veri riittää. Mutta sinä, se mitä sä puhut itsestäsi, niin peilaa se Jumalan valossa. Pitääkö se Raamatun mukaan paikkaansa? Mä otan muutamia Efesolaiskirjeen kohtia. Tänä aamuna näitä kun mietin siitä, että kun meistä tulee kristittyjä, meidät tulisi nähdä kristittyinä, minkälaisina kristittyinä, no ihan oikeina kristittyinä, että meistä ei tarvitse antaa väärää todistusta. Meistä voidaan antaa väärä todistus, mutta ei sillä mitään väliä ole. Maailma on sitä mieltä, että heillä on omat käsityksensä. Mutta se on tärkeää, että me ymmärrämme todellakin, miten Kristus näkee meidät, miten Jumala on meidät nähnyt. Ja Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa täällä sanotaan näin, jakeessa 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Eli meitä on jo siunattu taivaallisissa tässä ajassa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Tässä ei sanota, että nyt vain jollekin on tämä tullut, vaan meille kaikille. Tämä on seurakuntakirja, mikä on tarjottu kaikille seurakunnille ympäri maailmaa, kristillisille seurakunnille. Toinen kohta, mitä täällä sanotaan, että meidät on edeltäpäin määrätty Jumalan lapseuteen, on täällä jakeessa 5. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Meidät on määrätty Jumalan lapseuteen, Jumalan mielisuosion mukaan, ei kenenkään ihmisen, ei meidän valintamme. No nyt tässä on sellainen vaara, että nyt lähdetään sellainen niin sanottuun predestinaatio-oppiin. Eli ajatellaan, että minut on vain kutsuttu siihen tähän pelastukseen jo ennalta, vaikka mä olisin elänyt miten tahansa, niin Jumala on minut niin kuin pelastanut. Tai joku voi ajatella äärimmillään näin, että tämä pelastus ei ole tarkoitettu mulle, että se on tarkoitettu jollekin muulle. Mutta Raamatun koko todellisuus on se, että Jumalan tahto on, että jokainen ihminen pelastuisi. Ja se valinta on siinä, se on se meidän valinta, valitsemmeko me Kristuksen. Me voimme olla kutsuttuja, jokainen on kutsuttu, mutta harvat ovat valitut. Ne ovat valitut, ketkä ottaa kutsun vastaan. Ja sitten, tämä on mahtava kohta, jakeessa 11. Hänessä me olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Eli Kristuksessa meillä on perintöosa, ajatelkaa. Me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Jeesus on niin kuin meidän iso veli, voisi sanoa näin, vanhin veljemme. Eikö aika mahtava? Ja sitten täällä sanotaan, että toisessa luvussa jakessa 1, ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Ja sitten jakessa 5, jotka olimme kuolleet rikoksimme eläviksi Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastetut. Eli meistä on tullut eläviä. Ennen Kristusta me olimme kuolleessa tilassa. Me olimme kuolleita. Me olimme menossa kohti kadotusta. Oletko ajatellut muuten koskaan sitä asiaa, että jos Raamattu sanoo näin, että me oltiin kuolleessa tilassa, silti me elettiin ja me luultiin, että me ollaan vapaita ja voidaan kirmailla ja tehdä mitä tahansa, eletään niin kuin, mäkin nuorena miehenä ajattelin, että me ollaan varmaan niin kuin 1000 vuotta. että mä en vanhennekaan koskaan, eikä mitään, eikä tule ylipaino, eikä sun muut. Niin se oli kuollut tila, kuolleessa tilassa. Ja sieltä kuolemasta Kristuksessa meidät nostettiin elämään. Tarkoittaa sitä, että me ollaan elävä sielu, mikä on meille se todellisuus. Että koska me silloin olimme kuolleita, niin se elämä jatkuu kuolleenakin, mutta silti meillä on kaikki ne tuskat ja ahdistukset elämässämme, myöskin tuon puoleisessa, jolle me ole Kristusta ottaneet vastaan. Sitten sanotaan luvussa 2 jakeessa 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli me olemme hänen tekoansa, Kristuksen tekoa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Eli sä voit sanoa, että mut on tehty hyviä tekoja varten ja Kristuksessa minut on luotu. Sitten sanotaan 2.19, niin että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja mitä ihmettä, ja Jumalan perhettä. Tässä ei sanota tätä tulevaisuudessa, vaan me ollaan nytten, ajattele Jumalan perhettä. Ja siitä huolimatta me vaijerretaan ja me ajatetaan, kun on surkeeta. Ei Jumalan lapsilla on niin surkeeta, kun me tiedetään, mikä meidän tulevaisuus on. Meillä on semmoinen taivaallinen isä, että meillä on hyvä tulevaisuus edessä. Kaikki se paras odottaa. Se on siellä tulossa. Ehkä se ei ole tässä hetkessä, se ei ole meillä tunnetasolla nytten, mutta se on tulossa. Ja sen takia meidän kannattaa aina pitää toivomme Kristuksessa. Eikä unohtaa sitä, mitä hän on meidän edestä tehnyt. Ja sitten täällä sanotaan, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa, rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Seurakunta rakentuu yhdessä Jumalan asumukseksi hengessä. Meidän henki myötä todistaa Jumalan hengen kanssa. Ja me yhdessä olemme se temppeli. Me olemme yhdessä Jumalan rakennus, missä Jeesus asuu. Ja tänään kun me ollaan käymässä ehtoollisella, niin muista rakas ystäväni, keneksi sinä Jeesuksen sanot. Muista kuka hän on. Ja muista se, että kuka sinä olet, kun sinä olet Kristuksessa. Sä olet hänelle rakas. Sä olet armahdettu syntinen. Ja jos on syntiä päällä, kun ne tunnustaa ja hylkää, niin saat armon. Kyllä me jokainen tiedämme, että niin se meidän maallisten isienkin kohdalla on ollut, että kun isä on antanut anteeksi, niin ensin on pitänyt pyytää anteeksi ja sanoa, että kyllä tein väärin. Ja joskus tuli vähän vitsaakin, mutta joskus enemmän ja joskus vähemmän. Mutta meidän taivaallinen isä ei meitä kurita turhan päiteen. Eikä hän ole tullut meitä ruoskimaan, eikä koivuvitsalla pelottelemaan, eikä nahkaremmillä lyömään. Vaan hän on aivan jotakin muuta. Ja tiedätkö, muista se, minkälaiset ajatukset Jumalalla on sinusta. Hänellä on hyvät ajatukset. Hänellä on hyvät suunnitelmat. Hänellä ei ole mitään pahaa ajatusta, koska me olemme hänen luomiansa. Hänen tekoansa. Pyhien kansalaisia. Jumalan perhekuntaa. Maailma ajattelee Jeesuksesta. Heillä on mielikuvia. Mutta sä voit kertoa heille tämän pitkän litanian, minkä mä tänään opetin teille. Niin kun te muistatte kaikki sen, sä voitte kertoa, ei toi pidä paikkaansa. Mutta sä voit kertoa myöskin sen, mitä Jeesus on sulle henkilökohtaisesti. Ja tämä oli oikeasti se, kun mä tulin uskoon, niin mä tarvitsin vapautusta. Kukaan ei pystynyt vapauttaa mua. Mä tarvitsin pelastusta syntien anteeksi. Mä en saanut rauhaa, vaikka mä kuinka paljon pyysin anteeksi puulta ja kuulta ja sieltä ja täältä. vaikka ihmiset antoi anteeksi, niin syyllisyys jäi päälle. Aina se katumus, voi että kun olisi jäänyt se tekemättä, voi että kun olisi jäänyt se sanomatta, voi että kun ne olisi mennyt sinne, enkä olisi ollut täällä, enkä tuolla, enkä siellä. Kristuksessa näytetään pois. Hänessä me ollaan uusia luomuksia. Ja tänään on sun sydämessä mitä tahansa. Tänään Jeesus haluaa tulla sun sydämeesi kokonaan. Joka ikiseen sinne sydämen huoneeseen. Sinne kaikkein pimeimpään ja hämärimpäänkin nurkkaukseen. Jos sä oot uskossa ollut pitkään ja tuntuu, että elämässä on jotakin sellaista, mikä ei anna rauhaa, niin tiedätkö, et sä yksin sen asian kanssa. Jeesus on koko aika nähnyt ne asiat. Hän on nähnyt koko aika sun kipusi. Hän on nähnyt sun ikäväsi. Hän on nähnyt sun ahdistuksen. Mutta tiedätkö, Jeesus sanoo sulle tänä iltana, tässä iltapäivässä, että älä katso mihinkään muuhun, vaan katso minuun sinun vapahtajasi. Niin minä annan sinulle avun ja minä annan sinulle levon. Älä katso siihen, mitä sulla on tekemättä. Älä katso siihen, mitä sun pitäisi niin sanotusti tehdä. Älä katso niihin vaatimuksiin, mikä on sun sisälläsi. Jeesuksen ainoa vaatimus on, että seuraa minua. Ajattele, me saadaan seurata Jeesusta. Seurakunta on kutsuttu seuraamaan Jeesusta. Ei juoksemaan Jeesuksen ohi omien päähänpinttymien kanssa, vaan hänen jalanjälkiinsä. Tekemään kulkemaan valmiiksi valmistetuissa hyvissä teoissa, mitkä ei muuten ole raskaita, vaan on ihania tekoja. No jotakin sellaista, kun me saadaan palvella Herraa, niin me iloitsemme. Se voi olla siellä yksinäisyydessä, yksin kotona, rukoushetkessä, naapurin kohtaamisessa, uskon veljien, sisarien kanssa ollessa. Voimme monella tavalla olla Kristuksen yhteydessä. Mutta muista, rakas ystäväni, kuka Jeesus on. Hän on sinun vapahtajasi, sinun pelastajasi. Ja jos täällä on tänään joku, että et vielä tunne Jeesusta, niin älä lähde täältä ilman Kristusta. Sano Jeesukselta, kuule tummu sydämme, että mä niin kuin avaan sen tähän. Älä revi vaatteita, mutta se, anna se sydämen avautua. Anna Jeesuksen tulla sinne. Anna hänen parantaa sut. Jokaiselta sieltä elämäosa-alueelta. Anna veren puhdistaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin yksi juttu muuten vielä. Me ollaan valkeuden lapsia. Ei pimeyden.